Praha zveřejňuje data o reálných odjezdech autobusů. Twitter má problém s cílením reklam podle pochybných klíčových slov. Spotify chce v podcastech personalizovanou inzerci a výběr vyhledávače na Androidu se od března změní. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Čtyři témata a na ně je připraven náš jeden pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej.
Dobrý den.
Google, DuckDuckGo, Infocom a Seznam.cz. To jsou čtyři vyhledávače, ze kterých si od března budou moci vybrat noví čeští uživatelé při prvním spuštění zařízení s Androidem a zvolit je jako výchozí. Google je nově vybírá v aukci, ve které musí jejich provozovatelé přihazovat nezveřejněné částky. Obrazovku s výběrem výchozího vyhledávače musí Google v Androidu zobrazovat na základě rozhodnutí Evropské komise, podle které v Androidu zneužíval dominantního postavení. Výsledky aukce platí vždy na 4 měsíce, přičemž výsledky první budou aplikovány 1. března tohoto roku. V drtivé většině evropských zemí se na první místo alternativ Google dostal vyhledávač DuckDuckGo. Výjimku tvoří Velká Británie, kde uspěl Bing od Microsoftu. Druhou pozici pak v Evropě často drží méně známý meta vyhledávač Infocom, který kombinuje výsledky hledání z různých zdrojů. V Rusku, Estonsku, Polsku či Finsku uspěl ruský Yandex a v Česku bude ve výběru také tuzemský Seznam.cz. Petře, já jenom možná na začátek ještě jednou vysvětlím, že vlastně tohle se týká opravdu toho nového spuštění jakéhokoliv přístroje s Androidem. Objeví se tam takzvaná ballot screen. Možná si někteří uživatelé jak si pamatují, že něco podobného bylo i ve Windows a týkalo se to prohlížečů. Ale teď se to týká opravdu těch mobilních systémů nebo mobilního systému Android a Google právě na základě rozhodnutí a pokuty Evropské komise musel nějakým způsobem změnit vlastně ten postup při aktivaci nového zařízení a zobrazí se tam tedy ta obrazovka, kde si uživatel bude moci vybrat z nějakých předvybraných tedy prohlížečů, teda vyhledávačů, pardon. Myslíš, že to bude mít nějaký velký vliv na to, jestli budou opravdu uživatelé přepínat na nějaké alternativy ke Google?
Může mít v některých evropských zemích a Česká republika patří mezi ně, protože nabídka Seznamu na úvodní obrazovce po prvním spuštění zařízení určitě bude pro mnoho lidí lákavá. Uvidí tam něco, co znají a uvidí tam něco, o čem si mohou být zcela jistě, že to mluví česky, což je v téhle zemi velmi silný argument. Obecně vzato v těch zemích, kde angličtina není problém a v západní Evropě, řekněme, si myslím, že se ty alternativní prohledávače moc neprosadí, i když DuckDuckGo se svou velmi zřetelnou nabídkou nebudeme žádným způsobem používat vaše osobní data, částečně asi uspět může. Já bych k tomu ještě dodal, že zřejmě, když Evropská komise rozhodla o tom, že tohle Google musí dělat, tak málo koho napadlo, že to bude dělat formou aukcí, navíc až takhle časově omezených, to je vtipné.
To jsem se právě na to chtěl zeptat, protože Google v těch uplynulých měsících už tu obrazovku zobrazoval, ale ten výběr vlastně nechával, nebo ty vyhledávači vybíral sám. Teď právě řekl, že to bude dělat tou aukcí, což mi přijde jako dost vlastně absurdní výběr, protože to není tedy na základě nějaké kvality toho vyhledávače, ale na základě toho, kolik tedy jeho majitel je ochoten a schopen přihodit, což nevím, jestli úplně tedy dobré kritérium.
Je to krásná ukázka, jak dodržet literu nějakého rozhodnutí a zcela pošlapat jeho ducha. Tohle je věc, kterou se Google snaží maximálně znechutit té konkurenci, aby do této hry vůbec vstupovala. Připadá mi to hodně na hraně a není vyloučeno, že to může třeba vyvolat další antimonopolní proces, uvidíme. Rozhodně to není to, co si kdokoliv představoval, když to rozhodnutí padlo.
Pokud jsem dobře četl reakce právě různých provozovatelů vyhledávačů, tak proti tomu systému docela nahlas protestují, a to včetně těch, kteří v něm uspěli. Například právě DuckDuckGo se proti němu docela výrazně jaksi ohradil. Zajímavé také je, že vlastně Microsoft se svým Bingem opravdu v Evropě v zásadě neuspěl. Bude opravdu na té obrazovce jenom na jednom trhu. Buď tedy do toho nechtěl investovat, nebo to bojkotuje, to přesně nevím. Nějaké vyjádření od Microsoftu jsem jaksi nenašel. A pak mi přijde zajímavé, že se tedy tak výrazně uchytil vyhledávač Infocom, který opravdu vlastně agreguje výsledky hledání z jiných zdrojů a prodává vlastně tam nějakou kontextovou reklamu. Je to spíš takový komerční produkt, než aspoň podle mého názoru, než produkt, který by byl opravdu zaměřen na nějaké kvalitní vyhledávání.
No, připomeňme znovu, že tohle zatím jsou ty vyhledávače, které Google pustí do nabídky. Nejsou to ty, které už uspěly o uživatelů. To teprve uvidíme. Uvidíme, jak třeba ten Infocom, který je mezi širší veřejností skoro úplně neznámý, řekl bych, v tomhle uspěje. Já si myslím, že Google si nastavil ty podmínky tak, aby pro něj samotný byly co nejvýhodnější.
Takže nepředpokládáš opakování vlastně toho scénáře, který známe opravdu z těch Windows a z Ballot Screen, která se si týkala výběru vyhledávačů. Tam vlastně došlo k docela paradoxní situaci, protože vlastně Microsoft musel tu stránku s výběrem zobrazovat kvůli tomu, že Internet Explorer, jeho prohlížeč, byl tehdy dominantní a že také si panovali obavy z toho, že tu dominanci Microsoft zneužívá. Nicméně, než se to vlastně všechno vyřešilo, tak už téměř jaksi dominantní nebyl a dneska je dominantní právě Google Chrome a ta situace vlastně v tu chvíli byla poměrně absurdní, protože se řešilo se zpožděním něco, co už dávno se vyřešilo samo.
Tady to zpoždění není tak velké, šlo to mnohem rychleji. Čili pokud by trh, pokud by spotřebitelé opravdu chtěli tu jinou variantu, tak teď dostali možnost si ji prosadit. Můj odhad je, že se tak nestane, ale počkáme a uvidíme.
Já jenom možná ještě nakonec připomenu, že opravdu toto se týká toho prvního spuštění, prvního nastavení Androidu, ale samozřejmě pokud si chcete zvolit nějaký jiný vyhledávač na svém mobilním systému už teď, tak v nastavení to je možné. To znamená, pokud jste už stávající uživatelé, kteří máte tento zařízení s Androidem nastaveno, můžete si tam zvolit nějaký jiný vyhledávač než Google, ale obávám se, že jak jsme my uživatelé poměrně pohodlní, takže to asi dělá opravdu málo kdo. Spotify chce změnit způsob, jakým se prodává reklama v podcastech. Firma oznámila, že v testovacím režimu spouští reklamní platformu Streaming at Insertion, která umožní do podcastů vkládat personalizovaná reklamní sdělení, měřit jejich zásah a cílit je na základě dat, která služba má o svých uživatelích. Novinka se na startu týká jen původních podcastů, které Spotify přímo produkuje. Časem by se ale mohla rozšířit i na podcasty třetích stran. Systém funguje v reálném čase a cílené spoty tak bude vkládat pouze do podcastů, které posluchači na Spotify přímo streamují. Do epizod, které si stáhnou do svých zařízení k offline poslechu, bude firma nadále vkládat reklamy bez cílení. Podle zástupců Spotify ale podcasty stahuje jen velmi malá část uživatelů. Zadavatelům reklamy chce Spotify nabídnout kromě cílení také anonymizovaná data o tom, kdo a jak reklamy poslouchal, včetně věku, pohlaví, typu zařízení nebo posluchačských zvyklostí uživatelů. Firma také nabídne údaje o tom, jaký měl poslech spotu dopad a zda například vedl uživatele k nějaké akci. Petře, Spotify, a to také jenom na začátek pro jistotu zmíním, má vlastně dvě úrovně. Jedna je zdarma a ta je právě podporovaná reklamou a druhá je placená a tam reklama se nevyskytuje, i když tedy Spotify upozorňuje, že v některých podcastech ta reklama být může, protože podcasty jsou pořád takové hodně specifické reklamní médium. Často tím základním reklamním formátem je to, že přímo ten moderátor podcastu tam řekne nějaké reklamní sdělení, něco doporučí, řekne třeba nějaký kód, slevového kuponu a podobné záležitosti. Každopádně Spotify už před časem oznámilo, že hodně chce šlápnout do podcastů, produkuje právě své původní podcasty, platí své podcastové hvězdy a teď přichází s tím, že chce i cílit reklamu na základě dat, která má o uživatelích. Může tenhle krok znamenat, že se z podcastů stane opravdu nejenom na Spotify, ale třeba i u dalších provozovatelů, například u vydavatelů, opravdu zásadní zdroj peněz, že ta reklama se opravdu díky tomu v podcastech začne objevovat častěji a bude jí více a její producenti, ano, producenti podcastů na podcastech začnou opravdu vydělávat?
V téhle podobě, jak to Spotify oznamuje, asi ne. Z toho, co jsi říkal před chviličkou, popisoval tu situaci, tak bylo zřejmé, že Spotify k tomu přistupuje převelice opatrně, po špičkách, potichoučku a ve velmi malém rozsahu. To se dělá v situacích, kdy potřebuješ otestovat reakci publika na to, co se bude dít a příliš to publikum nenaštvat, nepodráždit. Čili oni si budou určitě vyhodnocovat, jaké jsou reakce posluchačů na tuhle relativní novinku. Podcasty se obchodním modelem trochu podobají videům na YouTube. Tam jsou ve hře u těch špičkových YouTuberů opravdu slušné peníze. Myslím si, že se samotným zvukem bez videa se to takhle dařit nebude a že ty podcasty, přestože tenhle obchodní model pro ty nejúspěšnější producenty může něco přinést, že podcasty pořád zůstanou vedle videa chudým příbuzným.
Spotify právě mluví o tom, že ale ty formáty reklamní, o kterých jsem mluvil, to znamená, že moderátor přímo sám něco řekne, že to nejsou takové ty klasické spoty, třeba které známe z rádia, takže ty reklamy vlastně v tu chvíli na podcastech fungují velmi dobře, že na ně lidi velmi dobře reagují, protože asi je úplně, jak si nevnímají jako reklamy, vnímají jako, to jako nějaká osobní doporučení právě těch podcasterů. Nemůže to znamenat, že se vlastně opravdu začne pomalu měnit ten současný reklamní svět k tomu, že už nebudeme poslouchat klasické spoty, nebo i na videu třeba sledovat i klasické spoty, ale půjde se víc tímto směrem? I u těch youtuberů vlastně už a takzvaných influencerů i na dalších sociálních sítích přece tenhle trend je docela patrný.
Jistě, to jsme přešli k jiné otázce, než je vkládání jasně označených reklamních úseků do, řekněme, obsahově neutrálních nahrávek podcastových. To, o čem jsme mluvili na začátku, je v zásadě klasický mediální reklamní model oddělení reklamy, zřetelné oddělení reklamy od sdělovaného obsahu. To, k čemu jsme přešli teď, je naopak rozmazávání této hranice, až se stane úplně neviditelnou a neexistující. Tenhle model opět zavedlo video a samozřejmě mně se dvakrát nelíbí, protože jsem generačně zatížený pravidlem, že reklama a obsah prostě dohromady nepatří. Ale vypadá to, že to bude mít čím dál tím větší úspěch mladá generace. Nejmladší generace si na to díky těm takzvaným influencerům, mně to slovo pořád nejde z pusy, protože v tomhle významu mě rozčiluje, ale ne, ještě už se to zaběhlo. Mladá generace si na to zvykla a zřejmě to budou akceptovat jako něco, co je normální.
Ještě jedno téma, které mě u té zprávy zaujalo, a to jsou ta data. Vlastně Spotify se tím, že začalo nebo chce začít cílit tu reklamu na základě nějakých dat o uživatelích, dostává do podobné skupiny firm, jako je Facebook, Twitter a další prostě firmy, které mají o nás celou řadu informací a v nějaké anonymizované tedy podobě ty informace o nás jak si sdílejí s nějakými zadavateli reklamati, pak mohou reklamy cílit. Může to pro Spotify znamenat do budoucna, že se nějak výrazně ta služba promění, protože prostě bude mít větší zájem na tom sběru dat a měl bych být já jako třeba uživatel Spotify touhle zprávou nějakým způsobem znepokojen do budoucna?
Já myslím, že ne. protože zatím je to opravdu ve velice malém rozsahu a velice opatrné. Kromě toho, na rozdíl od Facebooku třeba, má Spotify daleko silnější a početnější konkurenci služby jako Pandora, Deezer, Google a Apple má taky svou vlastní službu, která dělá vlastně to též, co Spotify z hlediska uživatele, čili budou muset být opatrnější na to, aby svoje uživatele nenaštvali, nerozčílili, musí chodit daleko víc po špičkách.
Já jenom také dodám, že právě o Apple se docela spekuluje také v tom směru, že nějakou podobnou reklamní službu zavede také a umožní cílení reklamy i v podcastech, které jsou na jeho platformě. Jsem zvědavý, jestli k tomu dojde a jak to pak bude samozřejmě vypadat. Ale k tomu se vrátíme asi v našem pořadu, až ta situace nastane.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Na Twitteru je možné zaplatit si cílení reklam podle výrazů, jako je neonacista, anti-gay nebo islamofobie. Zjistila to britská BBC, jejíž novináři experimentovali s tím, co jim reklamní systém Twitteru umožní. Firma v jeho rámci nabízí cílení reklamních sdělení na základě toho, jaká témata či slova uživatelé používají ve svých tweetech nebo jaká zadávají do vyhledávání. Systém má mít omezení, aby se nedal zneužívat například k propagaci nenávisti. Jenomže pokus BBC ukázal, že to v praxi moc nefunguje. Novináři zadali cílení reklam na slova spojená s nenávistí k homosexuálům či transexuálům nebo k nadřazenosti bílé rasy a jejich reklama byla Twitterem schválena. Podobně bylo možné cílit reklamu také na další citlivá témata, například na uživatele ve věku 13 až 24 let s klíčovými slovy bulimie a anorexie, napsala BBC. Twitter se posléze omluvil s tím, že šlo o chybu a že seznam zakázaných klíčových slov ve svém reklamním systému neustále doplňuje. Petře, moje asi základní otázka na začátek, proč tedy vadí, že je možné cílit reklamu i na takováto slova?
Nejspíš proto, že si provozovatel systému, to znamená Twitter, představuje, že lidé, kteří tyhle myšlenky vyznávají a diskutují o nich, tak používají právě tyto výrazy a nechce umožňovat, aby například média, která jsou vůči nim přátelsky orientována, tímhle způsobem inzerovala. Já nevím, jestli je to správný předpoklad, protože když chce někdo někoho urážet, tak používá explicitnější výrazy. Málo který neonacista o sobě řekne, že je neonacista a podobně. Čili celá ta záležitost je poněkud zmatená a to, že tahle klíčová slova nezařadili mezi ta zakázaná, vlastně má svým způsobem logiku. Tady spíš logiku úplně nemá podle mého soudu ta akce BBC.
Mě tam pak zaujaly vlastně ta klíčová slova cílená na, dejme tomu, teenagery, která se týkala anorexie a bulimie. BBC cituje ve svých článcích o vlastně tom svém pokusu také lidi, kteří třeba trpěli anorexií a bulimií, a říkají, že právě na Twitteru se setkali s tím, že na ně byly cílené reklamy na nějaké zdravotní doplňky, výživové a podobně. Pravděpodobně na základě toho, že na Twitteru o těch nemocech vlastně svých poruchách chování jaksi psali. Je tohleto také problém? Protože zase na jednu stranu, když člověk opravdu veřejně píše o nějakých takových svých zdravotních problémech, dává tu informaci do veřejného prostoru, tak vlastně asi musí nebo měl by čekat, že může přijít nějaká reakce, ale zas na druhou stranu, když si představím, že by jaksi bych zveřejňoval nějaké své zdravotní informace a pak podle nich na mě někdo cílí třeba reklamu, která by mi mohla teoreticky i uškodit, tak osobně mi to asi příjemné není.
Všechno záleží na tom, jaký obsah vlastně se za tou reklamou skrývá. Na slovo jako anorexie se může nabízet šarlatánská léčba zrovna tak jako kvalitní psychologické poradenství, které vytáhne lidi z toho největšího průšvihu. Na slovo neonacismus se může nabízet jako odezva automatizovaná jak jeho schvalování, tak jeho odsouzení a polemika s ním. Takže větší smysl, než zakazovat klíčová slova, by asi dávalo nějak víc prověřovat, kdo a s čím vlastně inzeruje. Obsah inzerátů, nikoli klíčová slova, na která jsou ty inzeráty vázány.
Mají vůbec vlastně firmy, jako je právě Twitter, které podávají nějakou online reklamu nebo cílení na nějaká klíčová slova, nějaký velký zájem omezovat vlastně to, na co se dá cílit, protože pro ně to je ve výsledku asi ušlý zisk. Nikdo si hold nebude moci koupit reklamu na nějaké klíčové slovo, které je na takzvaném blacklistu.
To je poněkud návodná otázka. Za ten zájem mají, nabízí se pochopitelně odpověď, že nemají, protože peníze nesmrdí, ať pocházejí od kohokoliv. Na druhou stranu by ten zájem mít měli, to už mluvím v podmiňovacím způsobu, protože se tím mohou odradit ty, kteří do systému přinášejí ty solidní peníze za A a za B svoje uživatele, lidi, na které je ta reklama cílená. Tohle je ale obecné dilema všech programatických, automatizovaných reklamních systémů a zdaleka nejviditelnější je to na úplně obyčejném webu, kam se automatická reklama zařazuje. Takže hledat kompromis mezi tím, koho do toho systému pustit a koho ne, to je nevyřešená otázka.
Dopravní podnik hlavního města Prahy začal zveřejňovat informace o reálných odjezdech autobusů městské hromadné dopravy ze zastávek. V pilotním provozu je mohou uživatelé najít na webu kdymitojede.cz. Web zatím nabízí v reálném čase aktualizované odjezdové tabule, které u jednotlivých zastávek zobrazují, jaké linky z nich mají v nejbližší době odjíždět a u autobusů nově i jaké mají případné zpoždění. Data se mají v průběhu následujících týdnů objevit i v mapových podkladech na webu dopravního podniku, kde už mají zobrazovat i aktuální polohu autobusů v reálném čase. Pak je mají začít využívat také různé aplikace na vyhledávání spojení, jako je například Pitlítačka, IDOS a další. Do konce letošního roku mají přibýt také data o tramvajích, slíbil dopravní podnik. Petře, tohle je taková letitá pražská kauza. Některá jiná města v České republice se Praze v tomto ohledu mohou dávno smát a jejich obyvatelé se dost často třeba na sociálních sítích smějí, protože zveřejňování dat o reálné poloze dopravních prostředků MHD tam už je běžné. V Praze to dosud běžné nebylo, ten případ je složitý. Sledoval ho například tady datový novinář Českého rozhlasu Honza Cibulka, psal o tom články, soudil se a podobně. Ale teď je tady opravdu nějaký posun a ta data začínají být tedy k dispozici. Je to důležité mít tato data opravdu zveřejněna a mít je k dispozici například pro ty aplikace?
Je to důležité principiálně, když data mají být veřejná podle nějakých pravidel, tak opravdu veřejná být mají. A je to důležité i prakticky u těch autobusů, je to docela velký přínos, protože na rozdíl od tramvají nejezdí každých 5 minut, čili vědět, kdy doopravdy přijede, je užitečná informace. S tramvajem je to tak velké drama není. Máme naštěstí hodně hustou tramvajovou síť v Praze, ale u autobusů je to velice dobré.
Takže se dá teď předpokládat, že opravdu v aplikacích, které nabízejí nějaké vyhledávání dopravních spojení v Praze, v MHD, tak jak si se dočkáme jejich zásadního tady vylepšení a že budou poskytovat tady nějaké lepší informace o reálné poloze těch dopravních prostředků.
Je to myslím tak? Si, že pro 100 000 lidí to bude drobné, ale citelné zlepšení života.
Tak my se na to těšíme samozřejmě. Uvidíme, jak tedy bude pokračovat dále to opravdu jaksi uvolňování dat v nějaké strojově čitelné podobě a jak aplikace budou schopné s nimi dále pracovat. Je to malý pokrok pro Prahu, ale velký pokrok pro otevřená data možná, aspoň tedy v rámci dopravního podniku a určitě jsme rádi, že k něčemu takovému došlo. Petře, děkuji ti za tvé dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor a člověk, který jaksi nám vykládá všechny události v patřičném kontextu, redaktor deníku N. Petr Koupský.
Na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.